Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, це Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, і сьогодні моя гостя Таня Касьян, виконавча директорка громадської організації «Точка опори.ua», письменниця, авторка книжки «Наше спільне», власне, авторка і інших книжок так само, але «Наше спільне» – це така зі свіжих і частково дотична до тієї розмови, яка буде у нас зараз. Отже, вітаю.
Так, усім привіт.
Ми говоримо в такий день складний, і ще складніший, очевидно, буде день завтра, та 24 лютого, 23-24 лютого – це ті два дні, коли до тих подій, які були на Майдані, та які ми згадуємо, починаючи десь із 19 лютого, ці основні розстріли, коли почалися, 2 роки тому додалися дати широкомасштабного вторгнення. І вони такі емоційно темні, хоча й інші дні бувають емоційно темними, але ці так само. Таню, 23-24 лютого 2022 року, що з них пам'ятається?
О, я дуже добре пам'ятаю, тому що я готувалася до заходу з бізнесом. У мене 24 лютого мала бути церемонія нагородження рейтингу роботодавців найкращих. І я готувала собі одяг з вечора. Паралельно я готувала собі одяг на ведення там церемонії до 8 березня. Ну, плани якісь будувала собі. Сходила до свого косметолога, косметологині, і ми щось дивилися ще з нею новини, і вона така: "Ти нічого не буде. Не переживай, все буде добре, все буде клас". І я така: "Так, все буде добре". І я дуже добре пам'ятаю, що мені погано спалося. У мене тоді був ще наслідки ковіду, і взагалі була така підвищена тривожність. Я постійно писала батькам, я сама з Маріуполя, і десь 20 лютого в мене було, ні, 22-го, здається, люди вийшли на площу на драмтеатр. І я пам'ятаю, що в мене такі були змішані відчуття, що я би хотіла бути там, але ну, хвороба мені завадила тоді поїхати. Ну і, можливо, це мене якоюсь мірою і врятувало. І от 23 лютого я лягаю спати, дуже погано сплю. Я прокидаюся, новини ж, проведення воєнного стану, я ставлю пост в нашій соцмережі нашої громадської організації, взагалі не розумію, що це означає, і лягаю спати. Кручусь, прокидаюся, лежу в ліжку, і через кілька хвилин роздаються вибухи. І я дуже добре пам'ятаю 2014 в Маріуполі, коли ми теж прокинулися 13 червня від вибухів, це коли звільняли місто Нацгвардія, Азов від окупантів. І тут знову це, я одразу пишу своєму родичу, який ветеран АТО, бужу його, кажу, що відбувається, і він каже: "Почалося, збирайся". І я перейшла в коридор і почала писати всім, хто на лівому березі живе в Києві, чи вони чують те саме, почала писати у Фейсбуці, і я знаю, що для декого мій пост став першим, якби, який зафіксував початок повномасштабної війни.
А власне, в книжці, яку я згадала, «Наше спільне», ви якраз згадуєте 14-й рік і так само згадуєте, правда, ви пишете тоді, що з батьками, та? Були тоді, і це був Маріуполь, і якраз є оця фраза, що тоді багатьом здавалося, що війна – це десь там, на Донбасі, а вона не тут. І ми можемо чесно собі зізнатися, так, за цей час, що багатьом здавалося, з нас, я так узагальнюю, і, напевно, це буде справедливо не розділяти, здавалося, що ця війна, от буквально, напевно, 8 років, 8-9 років, здавалося, що вона там. Вона там зафіксувалася ніби, так, і що змінилося? Що змінилося з нами за 2 роки?
Я більше того скажу, що навіть людям, які в Маріуполі жили, так здавалося. Тому що, ну, я приїжджала додому там кілька разів на рік у відпустку, і пам'ятаю, як ми з моїм родичем з Полтави приїхали всі на море. Це був 2019 рік. У мене тоді була презентація першої книги. І от ми сидимо, їмо кавун, і лунають вибухи. І мої родичі кажуть: "А що це?" Ми з батьком: "Так, війна ж, іде війна". От. Але люди засмагали на пляжі, купалися в морі. Що змінилося? Розумієте, навіть до початку повномасштабної війни багато маріупольців, з тими, з ким я спілкувалася, і мої батьки не вірили. Така була трохи якась наївна хоробрість. Та все було вже, ми вже все бачили, все відстоїмо, нічого не страшно. Вже ж було раз, значить, ну, зможемо ще раз. Просто ніхто не оцінював ворога, навпаки, недооцінювали його, так? Ми не оцінювали, що ворог може бути настільки підступним і йти з усіх боків, і з моря, і з повітря, і так далі. Мені моя дуже добра подруга Оляна Пчолкіна, вона постійно, оскільки ми з нею познайомилися, там років 5, певно, що тому там вона волонтерила весь цей час, і вона завжди мені казала, для мене те, що відбувається, це не десь там на Донбасі, це пожежа в одній кімнаті з твого дому. І рано чи пізно ця пожежа перекинеться на інші кімнати. І, власне, так і сталося. Я думаю, що для багатьох стало це усвідомлення, що палає вся хата твоя. Але, з іншого боку, мені здається, що дехто вже знову забуває і думає, що, ну, отут вітальню загасили, а там вані хай ще димить.
До цього ми ще повернемося, та, тому що в мене є якраз ще питання в цьому напрямку, але я просто, готуючись до цього ефіру, який у нас сьогодні, не могла все ж таки пропустити цю тему, тому що вона важлива і вона болюча. Днями захопили окупанти Авдіївку, і моя подруга, авдіївчанка, писала спогад, звичайний спогад, де вона просто порівняла кілька фотографій, ті фотографії, які там з її дитинства, вона давно поїхала, ще до 14-го року вона поїхала в Києві і в інші міста на навчання. І показала ці фотографії, які зараз. Так, і писала про те, що коли вона там жила і вчилася в школі, їй завжди здавалося, що це дуже зелене місто, але вона мріяла про те, щоб воно змінилося, тому що воно було таке, ну, їй здавалось, провінційне і взагалі не цікаве. Але це точно не ті мрії про зміни, так, які сталися зараз. І я звертаю увагу на це, тому що от міста, села, які Україна втрачає, які вона втрачала протягом цих років, знаєте, як окремі герої. Так, як окремі герої от в спогадах. І я не знаю, що для вас Маріуполь, і чи думаєте ви про те, що, я не знаю, буде потім? Може, це десятиріччя, може, це якийсь там невизначений час?
Ну, для мене Маріуполь – це дім, в першу чергу. І де б я не жила, все одно це моє місто, це мій будинок моїх батьків, де я виросла, де прожила 24 роки. Це місто і місце, де я формувалася як особистість, якісь цінності в собі виховувала, батьки виховували. І для мене це місто щасливого життя, тому що у мене багато було друзів, у мене було активне суспільне життя, культурне життя. І, ну, не було року в Маріуполі, де б я не відчувала себе не на своєму місці. Не на своєму місці я відчула себе, коли була окупація. От, та в 2014 році я не розуміла взагалі, що далі буде. Я пам'ятаю, нас тоді переселили з Палацу культури, де працювала в таку комунальну установу в міському саду. І я не могла робити там заняття з дітьми, працювала з дітьми, клуб журналістів вела. Ніяких культурних заходів, звісно, теж не було, тому що заходи безпеки. І нам казали, ну, що ви сидите? Ну, давайте хоч паркан пофарбуєте. І я от фарбувала оцей чорний паркан, чорний колір, і зрозуміла, що мені треба Ба звідси рухатися кудись далі. Ну і коли деокупували ту вулицю центральну за куток. Бо теж тоді, коли вони зайшли, я маю на увазі окупанти, взагалі не було зрозуміло, хто це, що це, що з Маріуполем, це українське місто, які прапори вісять. Ну просто якийсь сюр. Я трошки відволіклася, да, від питання.
Але це важливо. Це ці відчуття, які важливі, мені здається.
І я дуже пам'ятаю, от якраз буквально за пару днів до свого вже від'їзду в Київ, тоді розвернули найбільший в Україні прапор. Він там якісь рекорди побив, і це була площа біля кінотеатру «Комсомолець», і діти, дорослі ганяли під цим прапором, я теж сіла під нього, фоткалися ми всі. І я не знаю, була така, ну, ейфорія, радість, якесь сподівання, що все буде класно, всі на місці, всі свої. І зараз для мене Маріуполь стає ще містом символом, напевно, що символом якоїсь надії попри все, напевно, що можна сказати ось так. Ну, бо я знаю, там є люди, які чекають, і мої батьки, і друзі моїх батьків, які, ну, щиро вірять, що колись вони побачаться, і що я туди приїду, а не вони сюди, як я їх вмовляю. Хоча я пояснюю, що це може статися взагалі невідомо коли. Бо, і отут теж повертаючись до питання, приблизно через пару тижнів після початку повномасштабної війни я маю сказати, що мені місто постійно снилося. І снилося, і це були такі, знаєте, флешбеки наяву. Я навіть з психотерапевткою це розбирала, що відбувається. Тому що, ну, я, наприклад, мию посуд, розмовляю з людиною, 2 секунди, і я в себе на подвір'ї, чи у прабабусі, чи біля ліцею, чи біля драмтеатру. Якісь такі важливі для мене місця. Абсолютно якийсь ринок, чого цей ринок мені в голові виринає. Ну, тобто, мене відносило. І потім я кажу своїй психотерапевці, ти знаєш, кажу, я бачу себе там років через 7-10. я не бачу себе в найближчій перспективі. Чомусь я бачу, що ми якісь там діти Маріуполя, да, які там виросли, там відкриваємо якийсь меморіал. Ну, якесь таке, не знаю, може це буде пророцтво, а може ні. Виключаємо магічне мислення, включаємо критичне. А вона мені критичне каже, ну це ти так намагаєшся усвідомити оцю втрату міста. І одночасно я раціонально розумію, що я найближчим часом туди не повернуся, знаючи, як важко відбивати кожен сантиметр нашої землі. Ось тому зараз, і коли там я дивилася фотографії там Авдіївку, да, і люди порівнюються з Азовсталлю, як там хлопці оточили, і я вкотре собі сказала, що так, це буде не скоро. Я дуже вірю, що це колись таки станеться, але коли я намагаюся не ставити цих дедлайнів, і батькам теж, раніше вони, знаєте, казали мені, Таня, все буде добре, там в серпні наші зайдуть. Потім такі, ну, навесні. Зараз вже ніхто не робить ніяких прогнозів і ніяких дат не ставить, бо все настільки непередбачувано. І я краще буду реалісткою, а може навіть песимісткою, щоб потім приємно здивуватися, ніж я буду якісь будувати собі і іншим рожеві ілюзії і замки, щоб потім розчаруватися дуже боляче. Ну, я не хочу розчаровуватися.
Таня Касьян з нами, виконавча директорка громадської організації «Точка опори.ua», письменниця. Я Тетяна Трещинська, ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Оскільки ми говоримо про Маріуполь, логічно, що ми говоримо про ваш рідний Маріуполь, з того, що батьки розповідають з окупації, що ми можемо говорити по радіо, або, можливо, друзі якісь збереглися, що можна говорити публічно?
Та насправді те, що ви бачите з якихось блогерів, я от там пару тижнів чи місяць тому дивилася оце, як вони знімали ріелтор, якась блогерка про розрушку.
Про розрушку, так. Можливо, трошки тут нагадаємо нашій аудиторії, раптом вони пропустили. Щиро рекомендую зібрати свої сили і нерви і подивитися для того, щоб реалістично розуміти, що відбувається. Приїжджають якісь, значить, російські ріелтори, так, які
були... Може, навіть і місцеві ріелтори.
Може, і місцеві люди, та, які недоруйновані будинки продають, і це вважається нерухомість, в яку там закликають вкладати кошти.
Оцінюють, скільки це може коштувати, пояснюють, що можна зробити. І той будинок, який я бачила в цьому відео, я знаю цей будинок, це вулиця, яка знаходиться за драмтеатром, і вона веде до Палацу культури, де я працювала. Я цією вулицею ходила на кожен день на роботу. Я знаю, які там будинки. Це таке, це старе місто, там красиві будинки, високі стелі. Так, дійсно, чого ж так люди раптом покинули свою квартиру, чого вони покинули свої дитячі речі, здається, питанням, це блогерка. Ну, це просто...
Там, чому вони навіть не поприбирали? Тобто, там, як вони могли це все залишити в такому вигляді? Тобто, ну, там вершина цинізму.
Ріелторка каже, ну, напевно, що для них це трагедія, боляче це робити. Дійсно, напевно. І я це дивилася, в мене, знаєте, в мене немає якогось почуття злості, в мене просто огида, в мене нудить, коли я таке дивлюсь, тому я намагаюся дуже дозовано таке все дивитися. Ну, і так воно і є. От вони маскують фасади під якусь штукатурку, яка роблять оці красиві фасади, фоткають, знімають їх, а вони потім сипляться через кілька місяців. Дуже по-різному живуть люди в місті. Десь швидше відновилися там опалення, газ, так, і зв'язок, і інтернет, а десь досі люди живуть і варять, і готують їжу на багаті. Школи то працюють, то не працюють, бо щось з опаленням стається. В моїй школі я бачила фотографії, ніколи не висіло ніякого портрета президента. Хто б не був, ні Кучма, ні Янукович, ні Зеленський, нікого не висіло. Вони переробили, зробили ремонт в школі, поставили прапор Росії, прапор так званої ДНР і повісили портрет Путіна. От одна з фотографій, яка була в інтернеті. Як мені кажуть, найкраще живуть пенсіонери. От, особливо пенсіонери, які отримали українську пенсію, вони отримують якісь пособія чи пенсії місцеві тепер, і в них там безкоштовний транспорт, в них якісь льготи, то от їм якби, і це ж електорат. От, що сумно. Є люди, які повертаються, що мене теж дивує, з дітьми. Ну, здебільшого, це люди, в яких залишилося житло ціле. Бо вони не змогли прилаштуватися десь чи за кордоном. І...
Чи не на неокупованій території.
Так, або якщо за кордоном ще мовний бар'єр, люди вирішують, що краще я повернуся в своє, що знайоме. Я теж розмовляла про це з психотерапевткою, з Настею Міткою, чомусь так от люди не їдуть. Намагалася зрозуміти там батьків своїх, да, чому вони не виїхали. У нас там вцілів будинок, як родинний будинок, який будував тато, його мама, моя бабуся. І тато вважає, що, ну, він каже, якщо ми поїдемо, хто тут залишиться нормальний? Я кажу, через вас нормально, кажу, ми не можемо місто відбити. Ну, це я, знаєте, маніпулюю. От, я розумію, що ця історія з Маріуполем
ще не скоро буде. Вона складніша, ніж просто відбити. Так.
Так, геополітично місто знаходиться досить невигідно. І мені кажуть, психолог каже, що, розумієш, інколи людям краще в знайомому, навіть якщо це гірше.
В знайомій небезпеці?
Так, ніж не в знайомому, кращому майбутньому, але вони, ну, не знають, це для них невідомо, їх це лякає.
Ну, ви це вже прийняли? От якщо те, що стосується своїх батьків.
Ну, ми з моїми батьками досить дорослі позиції одне до одного, тому я розумію, що я не можу їх рятувати, якщо вони цього не хочуть, але вони знають, що як тільки вони кажуть мені так, я роблю все можливе, щоб їх звідти витягти.
Яка інформація є, можливість отримувати яку інформацію про те, що відбувається на тій частині України, яка не окупована? Чи цікава вона, для кого вона цікава? От що ви знаєте про це?
Іноземці питають, інколи просять про інтерв'ю, але заради безпеки я своїх батьків прошу, ну, думати, якщо вони хочуть. І, ну, морально зараз вони не готові. Морально дуже складно там. От я ще не сказала, морально дуже складно, тому що ти не бачиш своє місто таким, яким воно було. І це навіть не про будинки ми зараз із руйнування говоримо, а про обличчя людей. Дуже багато понаїхали. І з Росії, і на заробітки відбудовувати, як воно називається, реновацією. Тому ти просто не впізнаєш обличчя. Це, ну, етнічно інші люди.
Етнічно інші люди. Взагалі чужі люди просто.
З іншою культурою і своєю навіть мовою. Кому цікаво? Ну так, міжнародним партнерам насправді теж цікаво. Он же ж навіть зараз відбувалася конференція у Берліні за це кафе Київ, чи Київ кафе вона називається, де локації були по містах, там був Крим, там був Маріуполь. Навіть я з міжнародним партнером, коли спілкуюся, от а що далі буде, яка реновація. Я була нещодавно у Львові, заходила в центр, називається Reborn Маріуполь, потрапила на виставку фотографій вітражів міста, які, ну, майже, то вони всі зруйновані вже. Ця виставка мала відкритися в березні 22-го року в Маріуполі, відкрилася у Львові зараз. І я спілкуюся з маріупольцями, які теж в цих проєктах, і нещодавно моя дуже добра приятелька, вона вийшла з Маріуполя пішки 16 березня, після того, як бомбанули драмтеатр. І вона каже, я не можу більше в цих проєктах брати участь. Бо мені здається, що я як лицемірка, тому що я не бачу цієї швидкої перспективи. Мені здається, що зараз мають бути нагальнішими інші потреби, інші проблеми. Так, звісно, треба думати про ребілдинг, відбудову міста, але це має бути там якось паралельно, бо є якісь речі, які важливіші. Поки ми не дійдемо туди фізично. Я, знаєте, рік тому я була в Варшаві на воркшопі, якраз нас було десь 80 людей. Приїхали американці, європейці були, багато було активістів, які займаються фіксуванням воєнних злочинів. Я була від своєї теми правозахисту ЛГБТ-людей в умовах повномасштабної війни. І от нас розділили за столики, і кожному дали якусь тему розбудова демократії там на окупованих територіях. Ну, типу, через роки, так, там. Або свободні медіа.
Медіа так, на деокупованих територіях.
І от у кожного столика. Так. В нас теж, я не пам'ятаю, що було. А я сижу, і я розумію, що я одна за столиком, хто з Маріуполя, місто, яке в окупації. І я кажу, вибачте, кажу, але я не можу зараз бачити ось це, тому що я бачу, скільки проблем до цього треба ще вирішити. Ну так, ми якісь там ідеї накидали, але це, я потім приїхала в Україну, якийсь був дощ, я стояла під дощем і я ридала, тому що я розумію, що, може, ну це поки що настільки нездійсненно.
Це якась дуже далека теорія. Таня Касьян, виконавча директорка громадської організації «Точка опори UA», письменниця у нашій студії, я Тетяна Трещинська, і ви слухаєте «Радіо Культура».
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви знаєте, я дуже вдячна за те, що ви заговорили про цю історію та про ребілдинги чи відбудови, про якісь стратегічні планування, про збирання людей, які за столиками в рамках світових кафе або ще там чого пишуть якісь ідеї, як буде через 25, 35 чи 5 років. Напевно, для частини людей, може, це теж може слугувати опорою, та, бо ми нібито плануємо з одного боку. З іншого боку, я розумію західних партнерів, які хочуть бачити перспективу. Я розумію органи державної влади, яким потрібно, ну, напевно, працювати і робити якісь стратегії. Але на дуже прикладному рівні, може, якісь такі людські моменти. От що з цим робити? От оці обличчя, які є чужими. Питання навіть не в етнічному походженні, а вони просто несуть іншу культуру, вони несуть інші моделі, з якими якими вони там приїхали з Російської імперії, і оце все вони тягнуть, і це рік, це два, нехай це три. І люди якось зживаються, та, тому що вони в щоденному побутовому житті все одно, ну, я не знаю, інтегровуються, може, я б не хотіла казати, що вростають, оце все. І що? От що з цим робити на дуже такому простому людському рівні?
А людьми, які зараз в окупації під російською пропагандою. Ну, по-перше, не всі настільки критично не думаючі люди. Мої дивляться наші новини. От, вони дивляться їх новини, щоб розуміти.
Щоб розуміти, так.
Звісно, що для цього треба мати якийсь там рівень освіти. Щоб
базову стійкість.
І це 100%, щоб це змогти проаналізувати. Тобто в мене навпаки ховається від новин, йому вистачає цього, там, коли він виходить на вулицю, а мама читає, аналізує все.
І сильна жінка.
Дуже. І вони такі не одні. Бо доступ до українських каналів, якщо в тебе там, принаймні, інтернет, є. 2014 рік у нас всіх навчив, що можна знаходити варіанти,
способи,
як знайти інформацію. Але, дійсно, просто планувати, яким буде місто архітектурним, це замало. У нас діти вчаться.
Так.
В школах.
Так. І їм Путіна, зрештою, повісили, та, на портреті.
І гімн співають.
І гімн співають, так.
І підручники, перше, що вони зробили, вони ж попривозили вчителів і підручники, бо їм треба свою юну армію ростити. І тих дітей потім, які прийдуть сюди знову. Тому працювати над лагідною українізацією, не знаю, українським класним контентом, нам треба буде з цим працювати. Завозити туди якихось селебритіс, ну, коли ми купуємо, якихось таких от молодіжних лідерів думок, які зможуть на зрозумілій мові одне до одного пояснити. Маріупольці, якщо я зараз говорю про Маріуполь, які виїхали, які, ну, захочуть, сподіваюся, повернутися, які покажуть приклади. Зрозумійте, ще така історія, я от брала інтерв'ю у Ольги Мраченка, це активістка з Дніпра, вона вивозила людей з інвалідністю. Так вона мені розказувала, що люди з інвалідністю, наприклад, а це не малий відсоток нас в Україні. Якщо ми говоримо про окуповані міста, там села, то ці люди взагалі ніколи, ну, не виходили навіть далі своєї квартири, максимум під'їзд. Вони не бачили навіть сусідніх міст. Для багатьох взагалі Україна – це просто відкриття. І для тих, хто зараз там залишається і росте, це теж буде велике відкриття. Я розумію, що там є такі якісь сили супротиву, да, і вони щось роблять, але це дуже небезпечно. І нам треба думати. Ну, просто я вважаю, що ми трохи, ну, реально, трохи програли ми в інформаційній війні, всі наші президенти.
До 2022-го.
Та навіть мої родичі казали, коли їздили у Львів, родичі, які не в Україні живуть, в Молдові, ой, їдеш до бандерівців. Або папі на роботі казали, коли ми поїхали, його у Львів відвезли на день народження в 2021 році, йому потім, і він показав фотографії, ми там в одязі. О, так ти бандеровцем став.
І це ж такий вже стереотип, здавалось би, та, що просто, але він жив і живе.
Він заплакав, каже, ну як так, ну, типу, вони ж мене знають, ну, і він не може їм донести своїм колегам, що, де і як. Що за місто Львів, що за місто Маріуполь. І хто такі Бандера. От. Бо є оцей стереотип, що якісь нацики кончені. І так, і повертаючись до того, що робиться зараз, але теж, коли мені тато розказує, що мама моя, вона ж викладачка, і вона викладає вдома. Вона в якій школі не працює. І до неї ходять діти. І одна дівчинка приходить і розмовляє в них вдома українською. Я в перший клас. Я кажу, так, серйозно? Да, каже, зробіть мені чаю, бо у вас там чай смачніший, ніж моя мама готує. Постійно щось приходить, просить поїсти в нас вдома. От, і тато каже, така балакуча. Я кажу, українською розмовляє. Тато каже, так. Я кажу, боже, це ж дитина, напевно, що може говорити українською тільки в нас вдома і в себе вдома. От, тому, якби, коли мені розказують про такі історії, в мене є оце зерно надії, що, ну, є заради кого, і не всі моляться на той портрет Путіна. А ще, я думаю, знаєте, я говорила зі своїм викладачем піара, пропаганди. Він не вірив, що почнеться теж повномасштабна війна. Він був до 16-го теж березня в Маріуполь. Після бомби драм він виїхав.
З Маріупольського університету він, так?
Так, з Маріупольського державного університету. Йому ще в грудні, він був у Страсбурзі на одній події, естонський генерал, коли дізнався, що Сергій Петрович з Маріуполя, йому сказав, так як ти думаєш, коли він піде? І той каже, хто піде? Ну, Путін.
Так, і це ще був грудень 21-го.
Так. 21-го.
першого. Так.
Сергій Петрович каже, так він вже пішов. Ні-ні-ні, він піде масштабно. І Сергій Петрович каже, і як в кіно, він взяв серветку і намалював на цій серветці шляхи, як Путін піде, так і пішло. Ну, він все зробив так, як той генерал намалював, але Петрович не дослухався. От, бо дуже вірив, що Росія залякує, що це така інформаційна більш війна, гібридна, і вони будуть це виснажувати. І Сергій Петрович казав, в нас змінювалося вже покоління. Він бачив студентів, які проходили там на навчання, вони інші вже були. Вони не були такі совкового погляду, що там, аби зарплата платила, було там влітку на якийсь відпочинок, відпустку на море, те і все. Там квартира, машина. От. І каже, нам не вистачило буквально 10 років, щоб змінилося ось це покоління, бо він їх бачив. І я вірю, що ці люди залишаються, але, знову ж таки, бачите, кожен наступний рік нас гальмує в цьому. Тому, знову ж таки, я намагаюся бути реалістом, не будувати собі ілюзії, але дуже хочу вірити, що все-таки я не буду розчаровуватися, а зрадію навколо.
Таня Касьян, виконавча директорка громадської організації «Точка опори.ua», письменниця у нашій студії. Я Тетяна Трещинська, і ви слухаєте «Радіо Культура».
Ви слухаєте «Радіо Культура».
Я, знаєте, днями говорила з ветераном російсько-української війни і військово-політичним експертом Євгеном Диким. Ми говорили, звісно, навколо ситуації в Авдіївці. Було зрозуміло, що вже її не утримати, але ще якраз виходили тільки Збройні Сили з неї. І він тоді сказав таку фразу, яку я вважаю тут доречним повторити, тому що вона навіть не стосується безпосередньо бойових дій. Вона стосується, напевно, загальної стратегії суспільної, пов'язаної з перемогою, нехай у дуже віддаленому чи у віддаленому часі, він сказав, що чи переможе Україна залежить і від Сполучених Штатів, і від Європейського Союзу, і від Космача. А історію в Космачі, так, ми знаємо з цими пошуками там з когось із ТЦК і побиттям жінки і її дитини, та і такої реакції людей не надто адекватної, і, напевно, протизаконної, та і пов'язаної, власне, з мобілізацією. І це така важлива, напевно, річ, вона пов'язана з тим, як ми ставимося і як ми готові до такої війни довгої. Про це заговорили буквально там от кілька місяців тому, я чую в інформаційному просторі, але от, наприклад, у вашій книжці, яка написана задовго до завершення 2023 року, там якраз є про це. Про те, що війна – це не спринт, а марафон. Що робити, щоб пробігти цей марафон? Ні. Я, власне, перше спитаю, чому ви знали тоді, що це марафон? І друге, що ви робите, можливо, щоб цей марафон, я не знаю, якийсь ресурс трошечки намагатися десь зберегти?
Зараз буде така пафосна. Кажуть, що письменники, пророки. Я думаю, що в мене просто, чому я ці питання ставила в своїй книзі, як нам не програти після перемоги, я так там формулюю, я це питання ставила всім там героям та героїням книги, бо я працюю в правозахисті. І я знаю, яка це довга робота, коли ти оце celebrate, святкуєш маленькі кроки, забуваєш навіть, що там...
Вони дійсно... інколи такі маленькі, що їх навіть ніхто не оцінює,
так.
Правда?
Ніхто не оцінює. Там, от круглий стіл в МЗС по питанню ЛГБТ. Хто б міг це уявити ще кілька років тому? А минулого
Я, людина, яка працює з цими темами...
А я минулого тижня була на цьому круглому столі, і я розумію, що це оу. І я не знаю, я просто слухаю людей. Я думаю, що в мене, в принципі, є оця якась, я не знаю, як це правильно назвати, господи, не камертон задає. Коротше, трошки як замірюю я відчуття загальне, що в полі я слухаю людей, і я дійсно можу казати якісь речі. Зараз я дивлюся на блогерів, які такі: «О, Боже, зрада повсюду, як нам не зжерти своїх». Я писала про це дійсно тоді, я почала писати книгу в кінці грудня, в грудні 2022 року. І це був основний мій меседж. Ні. І я думаю, що робота в правозахисті, в медіа з дуже різними людьми з стигматизованих груп. Я писала багато історій людей там, які живуть з залежностями, ЛГБТ, люди з інвалідністю. І в мене ці історії людей, вони, знаєте, такі всі пікові. Є пік, є якесь дно, і знову людина підіймається. І от я відчуваю, що ми зараз всі в цій прірві, а нам треба якось піднятися.
Виповзти.
Так. І ось, власне, цією книгою я і шукала відповіді, як нам виповзати з неї. Що роблю я? Ну, наприклад, з цього року я починаю якось більше себе організовувати, планувати. І це розкіш в умовах повномасштабної війни, але я намагаюся планувати, ставити якісь собі задачі і ставити галочки, казати, що я молодець, що мені це вдалося зробити. Фізично треба думати про себе, міркувати про свій стан здоров'я, тому що, ну, я набрала майже 20 кг за цей час, і я була в дуже хорошій формі до... Стався ще в мене ковід, і я ніяк не можу повернути себе в нормальну форму.
В більш комфортний такий
так,
стан.
Так, я розумію, якщо треба буде бігти, мені ці кілограми будуть заважати. От, тому треба якби якимись фізичними вправами займатися. І взагалі максимально піклуватися, там, якщо щось турбує, до лікарів хожу. Про ментальне здоров'я. Я думала дуже довго, що мені це не буде потрібно, але ну, десь через кілька тижнів після початку повноштабної звернулася до психотерапевтки, бо в мене такі були думки, я не мала зв'язку з батьками, і я в своїй голові їх поховала, і мені треба було зрозуміти, чи це нормально, чи я не зраджую, що я так про них думаю. Ну, в мене така є особливість, я думаю, в багатьох насправді це є, що я уявляю і програю собі в голові найгірше, таким чином готуючи себе до цього найгірше, щоб коли воно сталося, я вже була готова. Хоча ти не будеш ніколи.
Ти не будеш готовий все одно.
До найгіршого. От. І я працюю. От, я намагаюся робити те, в чому я відчуваю свою якусь експертність, і в чому я відчуваю значущість, що я роблю щось значимо. Для мене це робота, наприклад, над законопроектом про цивільне партнерство. Тому що я от на круглому столі виступала до коротенько і кажу, те, що ми порушуємо Європейську конвенцію з прав людини, якщо це вже на вас не діє, якщо на вас не діє те, що ми хочемо якби встати, інтегруватися в європейський простір і відповідати їхнім стандартам, а це значить мати ось цей принцип верховенства права людини, а це найвище, навіть вище, ніж національний закон, якщо це на вас не діє, то ну ось же там 10 ЛГБТ-військових загинуло. Це люди, які не дочекалися своїх рівних прав. І будуть гинути ще. І це тільки ті, про яких ми знаємо, хто відкрилися там всередині ком'юніті. І це несправедливо, що люди гинуть, а країна їх так і не визнала. Ось за це, в цьому я бачу сенс, в тому плані, що треба за це боротися, за цих людей, які не можуть боротися за себе самі, бо вони зайняті іншими важливими справами.
Бо вони борються за усіх.
Вони борються за усіх, за те, щоб я могла боротися за них. От. І, власне, батьки, ну це те, що найголовніше... Мене тримає і їх тримає. Кожна розмова з татом, вона закінчується, о, господи, зараз почну тут рвіть. Вона закінчується тим, що він каже, мені головне, аби побачити тебе. Я за цей час вийшла заміж, а вони цього не побачили. І це абсолютно нечесно і несправедливо, що вони не можуть розділити зі мною цю мить. Та, я показала мені чоловік, він зробив пропозицію, кільце засунули в Маріупольську вежу. Вони зробили це унікальна вежа, бо вона надрукована спеціально для цього та 3D-принтері, щоб вона відкривалася, бо він знає, наскільки це для мене важливе місце. Там була перша презентація моєї першої книги, і ця вежа стояла. От, і він, де бачить вежу, він завжди мені щось купує, якісь сувенірчики. І коли батькам показувала, кажу, ось, я буду заміж виходити післязавтра, а ви не тут, алло. От. Ну, нічого, ми раді, що в тебе є Рома і так далі. І вони кажуть, ну, нам найголовніше просто побачити тебе, і ми знаємо, що це буде. Я їм кажу, найближчим часом не побачите, бо якби я не приїду. Тому запасайтеся терпінням, стійкістю. От. Проблема в тому, що хтось каже, що люди стали звірями там. Дуже мало кому можеш довіряти і мало на кого покластися. Якщо на початку, в перші тижні та місяці, звісно, що коли це літали бомби, ракети, всі були досить такі плече біля плеча, то зараз це як в цих фільмах якихось радянських про НКВД-дистів якихось, ну, всю про цю всю зраду. Я так боюся, щоб це не сталося з нами тут. Тому що треба робити? Треба робити максимум на тому, де ви зараз знаходитеся. Ну і, звісно, не забувати про донати. 5, 10, 50 гривень, скільки можете. Я коли бачу, ну, типу, це для мене, як бачу перевірені збори від когось своїх, там, чи сама щось влаштовую, підключаюся. Для мене це взагалі не стоїть питання там грошей. От, бо я розумію, що наскільки важко, якими важкими зусиллями ми виборюємо і втрачаємо в той же самий час кожен клаптик своєї землі. От, напевно, що донати це для мене такий спосіб теж бути якось причетною.
Дуже дякую вам. Бажаю, щоб ці мрії і те все, про що ви кажете, все ж таки сталося раніше, ніж ви думаєте. Таня Касьян, виконавча директорка громадської організації «Точка опори.ua», письменниця, була з нами. Я Тетяна Трощинська, і ви слухали Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.